Nei, en svo langaði mér að spyrja þegar hefur þú hýrt nokkra trú í sambandi við kettlinga?
Nei, aldrei.
Aldrei?
Nei, hefur eitthvað hýrt
það? Já, já. Það var algengt fyrir vestan þegar ég var alast upp á barn. Og það hef ég borið undir fleiri. Þannig var að ef að kettlingar fæddust sjáandi, það rifaði svona í augun og þetta var tilfellið, þá átti að deyða á sem allra fyrst því ef þeir náðu að þroskast, þá fóru þeir í kirkjugarð og lögðust á náin og grófi sig þar niður og lögðu svo út. Þetta var almenn trú um kettlinga. Þegar ég var svona aðastu og var barn, lögðust, grófi sig niður í náin og lögðust á.
Og var þá vann ég að drekja þeim?
Já, það var vann að drekja þeim. Látnir í póka og drekkt. Vanalega var það þannig. Ja. En alltaf eiginlega látnir í póka og drekkt. Bundin steinn við og drekkt.